Võtame oma piiblid lahti Luuka evangeeliumi 13. peatüki kohalt ja ma loen siia alguseks salmid 6-8. Ja ta ütles selle tähendamissõna. Ühel inimesel oli viigipuu. See oli istutatud tema viinamäkke ja ta tuli ning otsis sellelt vilja, aga ei leidnud. Siis ta ütles viinamäe aednikule, vaata, 3 aastat ma käin otsimas sellelt viigipult vilja, aga ei leia. Raiuda maha. Miks ta maad raiskab? Aga see vastas ning ütles talle, isand, jäta ta veel sellekski aastaks, kuni ma ta ümber kaevan ja talle panen sõnnikut. Ehk ta hakkab edaspidi vilja kandma, aga kui mitte, siis raiuda maha. 9. salmi lugesin ka. Ja nüüd paljud on selle tähendamissõna, see on tähendamissõna, ehk siis me otsime selle tähendust, aga see ei ole teoloogiline õpetus. Paljud on selle tähendamissõna juures püüdnud vastandada Jumalat isa, kes pigem esineb sellise karmi kohtunikuna nende meelest ja siis Jeesust, kes on siis see armuline ja igatseb armu anda. Aga Piibel ütleb meile, et isa armastab meid nii, et ta oma poja on annud. Ja Piibel ütleb, et isa on kõik kohtu annud hoopis Jeesuse kätte. Ja edasi ütleb Jeesus tähendamissõnas viinapuust, et hoopis isa on aednik. Ehk siis me ei saa päriselt öelda, et üks neist on viigipuu omanik ja teine on aednik. Ja kui me edasi selle tähendamissõna peale mõtleme, siis me jõuame hoopis sinnamaani välja, et õiglus ja arm on need 2 tegelast siin. Õigluse poolest viinapuomanik peaks selle puu maha võtma sellepärast, et ta vilja ei kanna ja on öeldud, et juba 3 aastat käin ma seda vilja otsimas. Jeesuse tegevus selleks ajaks oli kestnudki 3 aastat. Ja nüüd, kuigi õiglus ütleb, et seda maad ei tuleks rohkem raisata ja see tuleks maha võtta, siis jumalik arm ütleb, et jäta ta veel sellekski aastaks. Ehk siis see aasta oli nüüd see, millal Jeesus lõpuks risti löödi, see 4. tema tegutsemise aasta ja nüüd jumalik arm kannatab veel selle viigipuuga, mis vilja ei kanna, et ehk ta hakkab ikkagi vilja kandma. Viigipuu on sümbol jumala rahvast. Kõigepealt oli selleks jumala rahvaks Iisrael ja Jeesuse maa peal see eluajal oli siis Iisraelist järgi jäänud juudid. Ja Hoosea 9:10 me loemegi, nagu viinamarju kõrbes leidsin ma Iisraeli, nagu varajasi marju noorel viigipuul nägin ma teie vanemaid, aga nad tulid Baal-Peori, pühendasid end häbile ja muutusid põlastusväärseiks, nagu see, keda nad armastasid. Nii et siit me näeme, et Iisrael on nagu need varajased marjad noorel viigipuul, ja neid marju siis see viinamäe omanik ootas. Aga hetkel veel ei olnud neid. Jeesus oli 3 aastat teinud oma kuulutustööd ja paljusid inimesi oli Jeesuse elu ja kuulutus puudutanud, aga enamasti nad ikka teda ei pidanud Jumala saadetud messiaks. Ja see vili, mida see omanik nüüd ootas, oli oma rahvuslikust uhkusest lahtiütlemine ja oma patususe äratundmise tulemusel toimuv meeleparandus. Nendel olid kõik eeldused oma lunastajat, oma messiat ära tunda, sest neil oli Jumala sõna ja Jeesus oli oma elu ja tegevusega nende sees tunnistamas ja samas oli nendel antud osa ka tunnistada sellest, mida Jumal teeb ja on teinud, nii siis oodatakse veel rahvuslikku ärkamist ja öeldakse, et ehk ta hakkab veel vilja kandma. Ja nüüd ütleb Ellen White, et juudi rahvas mitte ainult ei täitnud Jumala poolt antud osa, vaid ta oli takistuseks teiste rahvaste pääste plaanis, sest ta raiskas maad, nii nagu see tähendamissõna ütleb, ja varjas oma lopsaka lehestikuga valgusega teiste taimed eest, aga kasu mingisugust ei olnud. Nüüd, kui õigluse poolest oleks võinud selle puu maha võtta ja kõik me teame, et kui meil aias on viljapuud, mis vilja ei kanna, siis lõppude lõpuks ilmselt tuleb see otsus, et nad tuleb ikkagi maha raiuda. Aga nüüd on see jumalik arm, ütleb, et jätame veel selleks aastaks. Ma kaevan, ma panen sõnnikut ja me teame, mis see kaevamine võib tähendada. Kui ikka meie elus ka pinnas segi pööratakse, siis see paneb meid mingisuguseidki järeldusi tegema. Ja kui me võtame seda sõnniku lisamise asja siin sümboolselt, siis raskused ja pahandused, halvad asjad võivad olla see sõnnik, mis küll näeb paha välja, lõhnab ka pahasti, aga mis võib olla see, mis paneb siiski puu vilja kandma. Ja nüüd oodatakse. Selles tähendamissõnas oodatakse veel ja ei lähe see puu veel maha raiumisele. Aga kui me nüüd loeme järgmise loo, mis ka räägib viigipuust, ja see on Markuse evangeelium 11. peatükis, ja salmid 13 ja 14 ma praegu loen, siis siin on öeldud niimoodi, võtame 12 ka. Ja kuna teisel päeval Betaaniast väljusid, oli tal nälg ja nähes kaugelt viigipuud lehis, läks ta vaatama, kas ta sellelt midagi leiab. Aga sinna juure jõudes ei leidnud ta midagi muud kui lehti, sest ei olnud veel viigimarja aeg. Ja Jeesus hakkas kõnelema ning ütles, ärgu iialgi enam sinust ükski vilja söögu. Ja tema jüngrid kuulsid seda. Nüüd on järgmine lugu, aga see ei ole enam tähendamissõna. See on nüüd reaalselt Jeesuse elus aset leidnud lugu ja see leidis aset tema maapealse elu viimasel nädalal enne risti löömist esmaspäeval. Ja nüüd ta näeb tõesti, et puu on lehis, aga vilja ei ole. Ja nüüd tuleb see otsus, et ärgu enam keegi sinust vilja söögu. Ellen White kirjutab ajastute igatsuses, viigimarjad olid selleks ajaks küpsed vaid mõnedes juudama paikkondades. Jeruusalema ümbritsevatel kõrgendikel võis aga õigusega öelda, ei olnud veel viigimarja aeg. Viljapuuaias, millest Jeesus möödus, tundus üks puu olevat teistest jõudsamalt kasvanud. See oli juba lehes. Viigipuul areneb vili enne, kui avanevad lehed. Seepärast andis täies lehes puu lootust varajasele saagile. Kuid puu välimus oli petlik. Uurinud viigipuud alumistest okstest ülemisteni, ei leidnud Jeesus midagi muud kui lehti. Uhke lehestiku varjus polnud vilja. Ja on teada teistest piibitekstest ka seda, et need varajased viigimarjad olid eriliselt hea maitsega ja need olid inimeste meelest lausa delikatessid. Ja nüüd tekibki küsimus, et kui viigimarja aeg veel ei ole, miks siis Jeesus eeldab vilja? Ja vastus on see, et ta eeldab vilja sellepärast, et vili tekkis viigipuul enne lehti. Ehk siis lehestik andis märku sellest, et vili peab olema. Ja reegel oli veel see, et kui vilja algeid enne lehtede tekkimist ei olnud, siis saaki ka see laster ei tulnud. Ehk siis lehtede olemasolu ilma vilja alget, et ta rääkis sellest, et see viljapuu on jätkuvalt viljatu, ta ei kanna viigimarju. Ja nüüd, kui Jeesus selle puu nii-öelda neab, siis see on ainus hävitav tegu, mida Jeesus on teinud. Kõik muud korrad Jeesus ju kedagi aitas, tervendas, parandas ja see on ainus tegu, kus ta ütleb, et keegi järgusid enam söögu ja me teame, et järgmisel päeval nad läksid ja nad nägid, et see viigipuu oligi ära kuivanud. Ja kui me võtame seda sama juttu või seda sama juhust nüüd vaimulikus mõttes ja mõtleme, et kui Jumal saab meie südames muutuse teha, siis on ju ka nii, et kõigepealt tuleb südame muutus ja siis tuleb väline muutus. Ehk siis samamoodi ennem hakkavad viljaalged tulema ja siis me hakkame oma eluga väliselt Jumala poole nii-öelda kujundama. Õigemini Jumal kujundab seda ja selle kohta käib see sama lugu, mida Jeesus rääkis sellest, et anum tuleb ennem seestpoolt puhtaks teha, siis ta saab väljast puhtaks. Aga kui nüüd see väline vili oli olemas, aga seest pidi tegelikult vilja ei olnud, oli ainult näidis viljast, siis Jeesus ütles, et nüüd ärgu keegi sinust enam vilja söögu. Kui me võtame Daanieli raamatu 9. peatüki ja salmi 24, siis siin on öeldud niimoodi. 70 aasta nädalat on seatud su rahvale ja su pühale linnale üleastumise lõpetamiseks, patule piiri panemiseks ja süüteo lepitamiseks, igavese õiguse toomiseks, nägemuse ja profeti kinnitamiseks ja kõige pühama võidmiseks. 70 aasta nädalat ehk siis 490 aastat, sellest ajast, kui anti korraldus Jerusalem taastada, oli ära lõigatud, oli seatud sellele su rahvale ja su pühale linnale. Ja nüüd hakkas see aeg täis saama. Ja tõesti, kui veel läheb mööda natukene aega, veel mõned aastat, siis kulutus läheb paganatele ja sellest piigivu viljast tõesti enam keegi ei söö. Paljud, kes olid küll rahvuselt juudid, läksid nüüd kulutust viima kristlastena ja me võime öelda, et see kuulutus võetigi selle puu käest ära, selle juutide puu käest ära ja anti kristlastele. Kuigi Jerusalema hävinguni oli selleks ajaks jäänud veel umbes 66 aastat. Teises kohas ütleb Jeesus samamoodi nende samade juutide kohta, kellele oli antud see auline kuulutus, kogu see Vana Testamendi minevik, mida nad oleksid pidanud läbi elama. Mattuse 21.43 ütleb Jeesus, seepärast ma ütlen teile, Jumala riik võetakse teilt ära ja antakse sellele rahvale, kes selle vilja kannab. Jällegi teist korda öeldud siis see, et Jumala riik antakse teisele rahvale, mis ei tähendanud, et igal juudil, rahvuse poolest juudil ei oleks võimalik olnud päästet vastu võtta, mis aga tähendab küll seda, et see Jumala rahvas oli nüüd mujal, kes pidi Jumala kuulutuse viima, Jumalast tunnistuse andma oma elu ja oma sõnadega. Kui need kaks lugu rääkisid peaasjalikult juutidest, kas meie võime ennast seal juures turvaliselt tunda ja mõelda, et meil ei ole selle asjaga midagi tegemist, need on need ammused asjad, mis kunagi sündisid. Pean ilmselt selle akna ikkagi kinni suhtlema. Aga kas pole nii, et Jumal meile adventistidena on ka avanud palju aulisi tõdesid ja et ta ootab meilt ka, et me nendes asjades vilja kanname. Ja kas pole nii, et meil on need asjad enne teisi lahti tehtud? Ehk siis oodatakse ka vilja enne teisi. Ja kas pole nii, et Peetrus ka ütleb, et aeg on kohtul alata Jumala kojast. Ja kui me sinna juurde paneme veel selle teadmise, et ära lepitus päev, mida juudid nimetasid kohtutunniks, kestab juba 179. aastat. Ja me ei pea ometi arvama, et Jumal ei saa kiiremini selle asjaga toime tulla. Pigem on võib-olla küsimus täpselt selles samas asjas, et arm ootab, et vili tuleks. Viigilehtedest loeme esimest korda päris piibli alguses, esimese Moosese 3. peatükis. Ja siin on öeldud niimoodi, kui me loeme praegu salmi 7. Siis enda mõlemate silmad läksid lahti ja nad tundsid ennast alasti olevat ja nad õmblesid viigilehti kokku ning tegid enestele põlled. Siin on esimene kord üsna piibli alguses, kus viigilehti mainitakse. Ja mainitakse siis, kui Adam ja Eeva olid pattu langenud, Nad tundsid ennast alasti ja üritasid oma alastust, alasti olemist viigilehtedega katta. Ja nad õmblesid neid kokku. Kuskilt olid nad selle õmblemise kombe juba ka saanud, sellest meile pikemalt ei kirjutata, aga ma nüüd uurisin, et ma olen alati mõtelnud, et kuidas moodi on võimalik lehtedest endale mingit katet teha. Ja tuleb välja, et viigilehed, viigipulehed on sellised seitsmehõlmalised, ehk seal on siis nagu seitse haru, ja nende laius ja pikkus on ligi 25 sentimeetrit. Kui me mõtleme ühe 25 sentimeetrise lehe peale, kui need paar tükki kokku õmmelda, siis tuleb päris ilus katte välja. Ma vanasti ei teanud seda, et nad nii suured on, ja Eedenist peale on need viigilehed saanud silmakirjalikkuse sümboliks. See rüü õmmeldi endale selleks, et alasti olekut katta. Meie kõik teame, et me võime endale ükskõik mitu kihti riideid selga panna, ega me seda hinge alasti olekut ju katta ei saa. Aga kas võib vahest olla see, et meie riietume sellega, mida me teame, ja arvame, et need teadmised võiksid meid kuidagi moodi päästa. Aga Jumalal ei ole ühtegi teooriat. Jumal eeldab, et see tema tõde tuleb läbi elada. Ja selleks, et me saaksime seda läbi elada, me peame olema talle avatud ja tema peaks saama meie südames valitseda ja meie elus vilja kanda. Ja see on asi, mida tollaegsed juudid enamiku rahva poolest siis ei teinud. Sest me saame kõik aru, et kui Jumal saadab oma poja ja tahab inimestele teada anda, et see on minu poeg, siis temale lahti olles jõuab see teadmine kohale. Juutidele ei ole täna päevani see teadmine kohale jõudnud, et Jeesus oli ja on Messias. Me teame ka seda, et viigipuust saavad ainult viigimarjad tulla. Ehk siis lapsed on oma vanemate nägu. Me teame ka seda, et juudid ütlesid Jeesusele, et nemad ei ole porduelus sündinud, neil on Jumal isaks. Aga Jeesus ütles neile, et te olete oma isast kuradist. Ja me võime seda kõike lugeda Johannese evangeeliumi 8. peatükist salmidest 41-44, et see ei ole minu välja mõeldis ja mina ei taha kuidagi kellegi öelda, et keegi siin täna kuradist on ja Jumal teeb neid otsuseid, aga kui Jumal on meie isa, siis meie elus peab olema Jumala sarnane muutus. Muutus Jumala sarnaseks. Edasi, kas võib olla niimoodi, et me teame, milline peab kristlane olema ja püüame niisugustena välja paista, sest hästi kasvatatud inimene ju käitub viisakalt ja see on täiesti normaalne. Aga Jumalal ei piisa sellest, et me ainult käitume väliselt viisakalt. Loomulikult ei pea kõik nägema minu sisemisi võitlusi, minu liha ja vaimu vahel, aga nende võitluste tulemus on küll see vili, mis on nähtav. Ja see tulemus võib olla minu kaasastele kas julgustuseks või komistuseks. Ja väline religioon võib lasta küll asjad õigesti välja paista, et me teeme väliselt just kui asju õigesti, aga kui inimene meie selle religiooni rüü alla juhtub vaatama, kas võib olla, et ta saab pettumuse osaliseks? Et kui see, millest meie kuulutame, ei tööta meie endi elus, ei kanna vilja meie endi elus, kas meie kuulutus on kuulutatav, kas ta on usutav. Pigem Jumal tahaks, et see kõik, mida me kuulutame ja teame, et see saaks kõigepealt meie elu osaks. Eile ma juhtusin kuulama ühte jutlust, küll inglise keelset, kus jutlustaja väga mitmel korral rõhutas seda, et enne kui me mingist asjast kuulutame, me peame seda ise kogema. Kui me seda ise ei koge, siis meil ei ole mõtet rääkida, sest see kuulutus ei pruugi kohale jõuda. Aga kui meie ei ole usaldatavad, kui me veame alt, kui me petamääri tegevuses, oleme takti tundetud, andestamatud ja nii edasi, kas võib siis olla, et me teeme oma kuulutus oma eluga tühjaks, aga Jumal igatseks, et meie oma eluga seda kuulutust hoopiski kinnitaks. Aga kadunud saab leida ja Piibel ütleb meile ja väga paljudel kordadel, et Jeesus otsib, kuni ta leiab. Ja meil tuleb lihtsalt tunnistada, kui me leiame endid kadunud olevat. Ja mina ei taha siin sugugi väita täna, et kõik me oleme kadunud, aga ma tahan küll ise enda ja meie kõigi ette panna küsimuse, et kas minu elus on asjad nii, nagu Jumal tahab, nagu see kuulutus, mille Jumal on lahti teinud, on nagu see kuulutus eeldaks. Ja kuni meie oma tegudega suudame ennast ära veenda, et asi on korras, seni me abi otsima ei hakka. Aga kui meie saame selle arusaamise ja selle me saame ainult Jumala vaimu töö kaudu, et kõik ei ole korras, siis meil on päästjat vaja. Ja päästja on olemas. Ja päästja on igat ühte kutsumas. Ja päästja on oma elu, oma armastusega näidanud, et ta on suuteline kõiki meid ära päästma, millest iganes ära päästma. Ükskord väga ammu ma vaatsin ühte komöödiat ja komöödia vaatamine on vale asi, seda ei pea tegema. Aga see oli üks väga ammune kogemus, aga ma õppisin sellest ühteist. Seal oli üks mees, kes mingisuguste traumade tulemusena äkitselt omandas sellise kogemuse, et ta hakkas kõva häälega välja ütlema kõike seda, mida ta mõtles. Kõik mõtted, mis pähe tulid, ta ütles kõva häälega välja. Ja sellest tuli üks tõeline õudus, sellest tuli üks suhete tragöödia. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et aga Jumal ju ka, vähe sellest, et ta kuuleb kõiki meie sõnu ja näeb kõiki meie tegusid, tema ju ka näeb kõiki meie mõtteid. Ja meid on siin 8 miljardit. Ma ei väida, et kõik mõtleksid halba ja kogu aeg halba, aga kui Jumal oli maad hävitamas veega, enne seda ta ütles 1 Moosese 6:5-7, kui Jehova nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised iga päev ükses kurjad, siis Jehova kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale ja ta süda valutas. Ja Jehova ütles, ma tahan inimese, kelle ma olen loonud maa pealt kaotada. Seal olid ka südame mõtlemised kurjad ja Jumal nägi neid südame mõtlemisi. Jumal näeb täna ka südame mõtlemisi. Aga tema ei vaata neid hukkamõistuga. Tema vaatab selle plaaniga, kuidas saaks meile armu anda, kuidas saaks veel kaevata, kuidas saaks veel sõnnikud panna, kui need mõtted on halvad ja kui need mõtted on head, siis tänu Jumalale. Ja me võime teada, et me oleme Jumalaga koos ja Jumala rahus. Aga me võime teada ka seda, et kui mingid asjad on halvasti, siis päästev arm ootab. Täna veel ootab, täna veel pannakse sõnnikud. Ja need sõnnikupanemised võivad olla rasked olukorrad, aga need on kõik lubatud selle mõttega, et meid päästa, et meid tuua arusaamisele sellest, milline on meie seis. Ja Jumalal on täna ka see mõte, et ehk ta edaspidi hakkab vilja kandma. Ja ta kaevabki meie elus. Kaevab selleks, et valet välja kaevata, et pinnast kobestada ja siis lisab sõnnikud. Ta teab ka seda, et ülevähetamisel võib taim surra, ehk siis liiga palju halba ta ka meie ellu ei luba. Ellen White on ütelnud, et enne kui mingid hädad meile osaks saavad, mööduvad nad Jumala silme eest ja tema teeb otsuse, kas me kannatame neid välja või ei kannata. Kui meie ise püüame vaimu vilju esile manada, seda teist muutunud elu esile manada, siis tulebki välja see väline Jumala kartus, sest meie ise ennast muuta ei saa. Kunagi Arne Kriisk rääkis siin ja mitte ühel korral, et on üks ainus asi, mida me peame tegema, mida me kõik teeme ja see on suremine. Ma usun, vanemad kogudusliikmed mäletavad. Ka meie peame surema. Surema oma plaanidele, oma tahtmistele. Peetrus ütleb 1 Peetruse 2:24, et Kristus kandis ise meie patud üles risti puule, et meie pattudele ära sureksime ja elaksime õigusele. Ehk siis, kui meil puudub motiiv teistmoodi elada, puudub motiiv Jumalat teenida, siis meie ka peame oma pilgud pöörama sinna koleda risti poole ja mõtlema, et meiegi patud olid seal. Kui Jeesus seal kannatas, siis ta kannatas ka meie pärast. Ja ta kannatas selle pärast, et nii nagu tema suri seal, meiegi pattudele ära sureksime. Ja keegi on toonud sellise toreda järelduse kolmest ristist, mis seal Golgatal püsti olid, ja on ütelnud, et üks mees suri patu pärast, üks mees suri pattudele ja üks mees suri pattude sees. Ja meie võime täna teada, et see mees, kes suri meie pattude pärast, on Kristus, ja meie otsus on see, kas meie sureme oma pattudele või sureme oma pattudes. Ja kui meie küsime, mida ma saan täna teha, mida ma konkreetselt saan täna teha, et Jumal võiks minus vilja leida, siis esimene asi, mida me saame teha, Issand, näita mulle palun minu tõelist seisu. Näita mulle minu seisu. Ja kui seis on sant ja Jumal on aus, kui seis on sant, siis ta näitab meile, et seis on sant. Kui seis on sant, siis näita mulle, kuidas see võib muutuda. Ja kui mina küsin, kuidas see võib muutuda, siis meid kõiki, mind, sind, juhatatakse Golgatale. Ja ma saan aru, kuidas Jumal mind armastab. Ja ma usun, et kõik halvad asjad meie elus tulevad sellest, et meie ei saa aru, kuidas Jumal meid armastab. Kui me laseme tal seda meile näidata, siis igasugune patt ja igasugune elu lahus temast muutub meie silmist tühiseks ja me ei taha seda enam. Ja järgmine asi, mida me saame teha, on see, et ma luban ta sisse. Oma ellu, oma südamesse jääma. Mitte ainult korraks tulema, vaid jääma. Ja kõik ülejäänu on tema armutöö minus. Minu osa on oma seis ära tunda, abi paluda ja abistaja sisse lasta. Kõik muu teeb tema. Aga mina pean sellesse otsusesse jääma. Meid kõiki on pandud siin ka üksteise kõrvale, aga kasvama Jumalas. Ja nii nagu taimede puhul, nii ka meie puhul, meie üksteise vilja ei hinda. Jumal teeb seda, sest meie järeldused on enamasti valed. Me võtame neid asju võrreldes endaga, aga meie ei ole need, millega peab võrdlema. Me peame ennast Kristusega võrdlema. Ja sellepärast igasugune otsus kellegi teise kohta on vale otsus. Otsuseid teeb Jumal. Aga Jumal annab meile teada hinnangu meie kohta. Ja ta igatseb, et meie vilja kannaksime. Ja tema arm täna ootab selleks, et see vili meis esile tuleks. Aamen.